Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Εμείς όμως τώρα να περάσουμε στην καθιερωμένη ανταπόκρισή μας από την Κύπρο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας περιμένει η συνάδελφος Φίδια Σάβα. Στην Κύπρο, ως ήθιστε, το πρώτο επίσημο ταξίδι του Πρωθυπουργού, του νέου Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, σωστά?
Μάλιστα, σωστά. Όντως την Λευκωσία επέλεξε, Αλέξανδρε, ως την πρώτη πρωτεύουσα την οποία επίσημα θα επισκεφθεί ο νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Μητσοτάκης, και μάλιστα το γεγονός ανακοινώθηκε και επίσημα, αναφέροντας η Προεδρία ότι αυτή η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το διήμερο μεταξύ 20 και 22 Ιουλίου, αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού. Να πούμε, Αλέξανδρε, ότι η πραγματοποίηση της επίσκεψης του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στην Λευκωσία οριστικοποιήθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που ο ίδιος είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος τον συνεχάρει, όπως αναμένεται, για την εκλογή του στην Πρωθυπουργία της χώρας. Μετά την Λευκωσία, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί, όπως ανακοινώθηκε ήδη, το Βερολίνο. Η επίσκεψη αυτή προγραμματίζεται για τον Αύγουστο και αυτή η επίσκεψη διευθετήθηκε τηλεφωνικά μεταξύ του ιδίου και της Γερμανίδας Καγκελαρίου, της κυρίας Άγγελα Μέρκελ, η οποία επίσης τον συνεχάρει. Ενώ όσον αφορά τώρα, για να επανέλθουμε, την επίσκεψη στη Λευκωσία, να πούμε ότι αυτή αποτελεί πλέον θεσμό, αφού για όλους τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας ήθιστε η πρώτη συνάντησή τους να είναι με τον εκάστοτε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ την Λευκωσία επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί κατά προτεραιότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσκληση έγινε και στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών από τον Κύπριο ομολογό του, για συνομιλίες βέβαια στην Λευκωσία.
Ακριβώς. Η πρόσκληση του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη προς τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Νίκο Δένδια, αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Η πρόσκληση εκ μέρους του Κυπριακού Υπουργείου των Εξωτερικών ανακοινώθηκε μάλιστα και επίσημα από τον ίδιο τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη σε ανάρτησή του στο Twitter, και όπως ο κύριος Χριστοδουλίδης ανέφερε, ο ίδιος επικοινώνησε επίσης με τον Έλληνα ομόλογό του, τον οποίο συνεχάρει για τον διορισμό του στο κρίσιμο πόστο του Υπουργού των Εξωτερικών, από το οποίο, όπως είπε, θα έχουμε μια συνεχή συνεργασία όχι μόνο για το Κυπριακό αλλά και για σειρά άλλων περιφερειακών θεμάτων και για θέματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Είπε ότι κατά την διάρκεια αυτής της επικοινωνίας προσκάλεσε τον κύριο Δένδια, ο οποίος έκανε αποδεκτή την πρόσκληση να επισκεφθεί την Λευκωσία. Ενώ να πούμε, Αλέξανδρε, ότι η ακριβής ημερομηνία αυτής της επίσκεψης δεν έχει ακόμη καθοριστεί και αναμένεται να καθοριστεί σύντομα δια της διπλωματικής οδού.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ένα από τα θέματα βέβαια που απασχολεί Αθήνα και Λευκωσία είναι τα μέτρα που θα πάρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Άγκυρας για την δραστηριότητα, την παράνομη αυτή δραστηριότητα στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και περιμένουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα, Φίδια.
Μάλιστα, έχουμε πληροφορίες, Αλέξανδρε, ότι τα μέτρα αυτά έχουν ήδη συγκεκριμενοποιηθεί από πλευράς Ευρώπης. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι η ανακοίνωσή τους και εγώ ευθύς αμέσως θα σας αναφέρω ποια είναι αυτά τα μέτρα, λόγω ακριβώς αυτού που ανέφερες, των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τα μέτρα αυτά, λοιπόν, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περικοπές στα ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Τουρκία ύψους 146 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα παραχωρούνταν στην Άγκυρα το επόμενο έτος, το 2020. Άλλο μέτρο είναι η επανεξέταση των χρηματοδοτικών επενδυτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε τουρκικό έδαφος, ενώ να πούμε ότι τα μέτρα αυτά παρουσιάστηκαν χθες Τρίτη στους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη των των συνεδριάσεων των Υπουργών την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτο μέτρο αποτελεί η διακοπή διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άγκυρας σε διάφορους τομείς, όπως είναι η γεωργία, η ενέργεια, οι μεταφορές, καθώς και η αναστολή συναντήσεων υψηλού επίπεδου μεταξύ των δύο μερών. Να υπενθυμίσουμε, Αλέξανδρε, ότι σε ισχύ παραμένει ασφαλώς και η πρόθεση λήψης νομικών μέτρων εναντίον προσώπων και εταιριών που σχετίζονται με τις ξένες εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με την Άγκυρα ακριβώς στις τουρκικές γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να γυρίσουμε σελίδα. Είχαμε επιστολή του Μουσταφά Ακιντζή προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Φιβία.
Να πούμε, Αλέξανδρε, ότι η επιστολή αυτή δεν έχει ακόμη αποσταλεί, αλλά βρίσκεται καθοδόν, βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του τουρκοκύπριου ηγέτη και σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τουρκοκύπριος ηγέτης προτίθεται στην επιστολή του προς τον κύριο Γκουτέρες ως ο νόμιμος εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων να εξηγήσει τις θέσεις του όσον αφορά την παρούσα φάση του κυπριακού προβλήματος, ενώ την ίδια ώρα θα μεταφέρει και τις απόψεις του όσον αφορά την στασιμότητα που παρατηρείται για την επανέναρξη των διακοινωτικών συνομιλιών. Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνομιλίες με στόχο την επίλυση του κυπριακού προβλήματος παραμένουν σε τέλμα για περισσότερο από 1,5 τώρα χρόνο, χωρίς οποιαδήποτε προοπτική να διαφαίνεται στον ορίζοντα για άμεση επανέναρξή τους. Τόσο το θέμα αυτό ασφαλώς, όσο και το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη αναμένεται ασφαλώς να αποτελέσουν βασικά θέματα συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Λευκωσίας κατά τις προσεχείς επαφές των δύο κυβερνήσεων.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε την ανταπόκρισή σου με τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση προκειμένου πρόσφυγες να επανεγκατασταθούν στην κατεχόμενη Καρπασία.
Μάλιστα. Να αναφέρουμε καταρχάς ότι η περιοχή της Καρπασίας αποτελούσε από το 1974, από την περίοδο της τουρκικής εισβολής, τόπο στον οποίο εξακολούθησαν να διαμένουν εγκλωβισμένοι, προς τους οποίους παραχωρεί κίνητρα η κυπριακή κυβέρνηση για να παραμείνουν ακριβώς στους χώρους τους ως θεματοφύλακες ακριβώς των ελληνικών περιουσιών, παρόλο που αυτές βρίσκονται υποκατοχή. Σε αυτό το οποίο στοχεύει τώρα η Προεδρία είναι ακριβώς να δώσει κίνητρα και σε νέα ζευγάρια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με την αύξηση της ηλικίας και την αποχώρηση από την ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων οι περιοχές, οι κατεχόμενες παραμένουν χωρίς ζωή και ακριβώς σε αυτό στοχεύει η κυβέρνηση, η οποία αναμένει πως ένας σημαντικός αριθμός ζευγαριών μέχρι και 45 χρόνων θα αξιοποιήσει το σχέδιο κινήτρων για επανεγκατάσταση σε κατεχόμενα χωριά. Να πούμε ότι ήδη εκκρεμούν γύρω στις 50 τέτοιες αιτήσεις, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και σε σχετικές δηλώσεις προέβη ο Επίτροπος Προεδρίας ο κύριος Φώτης Φωτίου, ο οποίος ακριβώς είπε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης να ενθαρρύνει οικογένειες ζευγαριών, νέων ζευγαριών μέχρι 45 χρόνων να επανεγκατασταθούν στα κατεχόμενα χωριά, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο παροχής κινήτρων και να πούμε ότι η επανεγκατάσταση αναμένεται να γίνει στα χωριά της Καρπασίας, Ρίζο Κάρπασο και Αγία Τριάδα. Παρόμοιο σχέδιο, Αλέξανδρε, υπάρχει και για τους Μαρονίτες της Κύπρου, προς τους οποίους υπάρχει πρόθεση για επανεγκατάσταση στα χωριά Κορμακίτη και Καρπάσια. Όπως αναφέραμε ήδη, σε αυτές τις περιοχές διαμένουν εδώ και 45 σχεδόν χρόνια, εξακολουθούν να διαμένουν πρόσφυγες, προς τους οποίους παραχωρεί διευκολύνσεις η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι μηνιαία επιδόματα συντήρησης, επιδόματα επιδιόρθωσης κατοικιών, παροχή εβδομαδιαίως τροφίμων και άλλων ειδών μέσω αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, ενώ να πούμε ότι κίνητρα παρέχονται και σε δασκάλους με σκοπό την επανεγκατάσταση στην περιοχή, ώστε να λειτουργούν σχολεία, όπως είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, αλλά και το γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και να δέχεται τους μαθητές οι οποίοι μένουν σε αυτές τις περιοχές.
Μάλιστα. Και με αυτά, Φίβια, να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκρισή σου και να σε ευχαριστήσουμε για την ανάπτυξή της και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ίδια ημέρα και ώρα την άλλη εβδομάδα.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.